Lielbritānija Eiropas Savienības sastāvā bija 47 gadus, bet 2016. Gada referendumā 52% Lielbritānijas vēlētāju nobalsoja par valsts izstāšanos no bloka. Lielbritānija izstājās no Eiropas Savienības 2020. Gada 31. Janvārī, bet saskaņā ar izstāšanās vienošanos turpināja ievērot vairumu bloka noteikumu līdz pērnā gada sākumam. Lai gan Lielbritānija tad pameta Eiropas Savienības vienoto tirgu un muitas savienību, tā saglabāja daudzus bloka noteikumus, solot tos izskatīt atsevišķi pēc Brexita. Tagad izskanējušas ziņas, ka Lielbritānija attiecībās ar Eiropas Savienību labprāt pārņemtu Šveices piemēru. Laikraksts Sunday Times vēstījis, ka premjerministra Rishi Sunaka valdības augstākās amatpersonas cenšas panākt ciešākas Šveices stila attiecības ar Eiropas Savienību. Arī vairākas augsta ranga valdības amatpersonas norādījušas, ka finanšu ministrs Džermijs Hants privātās sarunās izteicies, ka Britiem būtu jāveido ciešākas attiecības ar Eiropas Savienību. Runas par to, ka Britiem vajadzētu veidot attiecības ar Eiropas Savienību līdzīgi kā Šveicei, saniknojušas Brexita piekritējus, kuri iebilst pret jebko, kas atņem Lielbritānijas jauniegūtās brīvības. Brexita atbalstītājs Lielbritānijas premjers Rishi Sunaks noliedzis izskanējušās baumas.
Under my leadership, the United Kingdom will not pursue any relationship with Europe.
Manas valdības laikā apvienotā karaliste neveidos nekādas attiecības ar Eiropu, kas balstās uz saskaņošanu ar Eiropas Savienības tiesību aktiem. Es balsoju par Brexitu, es ticu Brexitam un es zinu, ka Brexits jau sniedz lielus ieguvumus un iespējas valstī.
Bijušais Brexita ministrs, tagadējais veselības ministrs Stīvs Bārklīs izteicies, ka netic apgalvojumiem par vēlmi veidot attiecības ar bloku pēc Šveices piemēra.
Es biju Brexit sekretārs un ļoti smagi strādāju, lai palīdzētu nodrošināt, ka mēs kontrolējam savas robežas, likumus un naudu. Un ir svarīgi, lai mēs tagad maksimāli palielinātu Brexit iespējas. Mums ir premjerministrs, kurš tāpat kā es atbalstīja Brexit. Mums ir jāizmanto Brexit piedāvātās iespējas.
Savukārt leiborists cēnu kabineta darba un pensiju ministrs Jonathans Ashfords norāda, ka Brexits acīm redzami nestrādā, un ja izskanējušās ziņas ir patiesas, tad tās vērtējamas kā piekāpšanās.
Tā acīm redzami ir valdības piekāpšanās, ka darījums, par kuru viņi vienojās, tas, par kuru Boris Johnsons teica, ka tas ir lieliski izcepts un fantastisks, nedarbojas. Mūsu eksportētājiem tas nedarbojas. Laikā, kad pasaules tirdzniecības apjom ir uzlabojušies, mūsu eksports, godīgi sakot, rada vilšanos. Tāpēc mums ir vajadzīga jauna pieeja, lai panāktu darbojošos Brexitu.
Tikmēr Eiropas komisija šīs nedēļas sākumā esot paziņojusi dalībvalstīm, ka attiecības ar Londonu ir uzlabojušās līdz ar Sunaka nākšanu pie varas, taču līdz šim tas nav izpaudies kā konkrētas izmaiņas apvienotās karalistes nostājā, jo īpaši attiecībā uz tā saukto Ziemeļīrijas protokolu, kas regulē tirdzniecību starp abām pusēm pēc Brexita. Pārdomas par Brexita jautājumu ir ne tikai politiķu, bet arī sabiedrības vidū kopumā, un šīs domas, jeb precīzāk noskaņojums, liecina, ka arvien vairāk brītu šķietami domā, ka Brexits varbūt nemaz nav tik laba lieta, kā tas šķitis iepriekš. Nesen publicēta aptauja liecina, ka 57% ir pret Brexitu, bet 43% pār. Pagājušajā nedēļā sabiedriskās domas aptaujas kompānija YouGov paziņoja, ka rekordliels respondentu skaits 56% tagad uzskata, ka Brexits bija kļūda. Apmēram 19% no tiem paši balsoja par Brexitu, bet tagad nožēlo savu izvēli. Pārdomas par Brexitu no jauna uzvirmojušas laikā, kad Lielbritānijas ekonomiku skar grūti laiki. Finanšu ministrs pieļāvis, ka Lielbritānijas ekonomika ir recesijā, pēc tam, kad periodā no jūlija līdz septembram tika reģistrēts samazinājums. Bijušais Anglijas bankas procentu likmju noteicējs Michaels Saunders pirms dažām dienām izteicās, ka Brexit ir neatgriezeniski sabojājis apvienotās karalistes ekonomiku kopumā. Rihards Plūme, Latvijas radio.